Kepler azatly radio edi. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Prada studiýada süýlenmen ýogşan anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 29-njy awgust Kepleriň duşanyny ögüni. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagatynyň täzeliklerini dinleýär. Özbekistan Ministerler Kabineti Prezident Islam Kerimovun hastahana yerleştirilendigini we Daşkentde zerur bolan meditsina bezergesini alýanlygyny aýdýar. 28 awgustda resmi döwlet neşri bolan gazetede çap edilen beýanatda hökümet 78 ýaşyndaky Kerimovun hastahanada bolmagynyň belli bir wagty talap etjekdigini aýdýar. Beýanatda Kerimovun saglyk ýagdaýy anyklaşdyrylmaýar ýa-da onuň hastahana yerleştirilmeginiň sebäbi aýdylmaýar. Prezident Kerimov yarawsyz diýip bilinýärdi. Şol sanlarynyň ýürek derdiniň we demalyş keselleriniň bardygy barada habarlar çykypdy. Islam Kerimov 1 sentýabrda Özbegistanyň Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 25-nji ýyl dönüminiň bayramçylygyna jemgyýetçilige çykmaly. Türkiýe demirgazyk Siriýadaky kurd milisiýasynyň söwgüşçülerine garşy Serhede asyr harby hüjümiň çägini howa darbalaryny urmagy başlady. Ankaranyň 28 awgustda karary demirgazyk Siriýada türk goşunlary bilen Abbasanyň gollugyna halk gorunç birleşikleri diýilýän kurd söwgüşçüleriniň arasyndaky söwgüşiň ýitileşen wagtyna gabat geldi. Ankara ilki demirgazyk Siriýada türk eskerinin ölenligini we onuň halk gorunç birleşigi tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Siriýanyň düýü Britaniýada yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası 28 Ağustos'ta Türk hava darbalarının demirgazık Siriye'de asudu ilattan 20 adamı öldürenliğine aitti. Türkiye 23 Ağustos'ta Serhedaşır hücumu başlığı veri hem İslam devlet toparının zengçilerine hem Halk Korunç Birleşiği'nin sevgüçlerine karşı sevgüçler. Halk Korunç Birleşiği İslam devlet toparına karşı sevgüçler hem olsa Türkiye oların Türk Serhedi'nin boyunda teritoriye eylemeğin hem de bir kanun ilip ilan edilen Kürdistan İşçiler Partiýasynyň türk pitneçilerle ara baglanyşyk gurmagyny islemeýändigini aýdýar. Moldovan polisiýasy öňki Sowet Respublikasynyň garaşsyzlyk bayramyndaky parady mahalyna hökümete garşy protest edýän adamlary dargytmak üçin göz ýaşardyzy gazlandy. 27 awgustda Kişinýewiň esasy meýdançasynda ýüzlerçe demonstrasiýa toplandy. Haçanda prezident Nikola Timofeýev we beýlik resmiler 15-nji asyryň Moldovan gahrymany Beýik Steveniň ýadygarlygyny gülçe menni goýanyna köp adam ogurlar, utanyň diýip gaýgyrysdylar. Berk polisiýa gurşagy netijesinde meýdança girmek ruhsaty sälçe adama berildi. Çaknaşyklarda yaralı bolanlar hakynda maglumat berilmedi. Timofeýev 27 awgustda söýlenen sözünde Moldowanyň garaşsyzlygynyň we howpsuzlygynyň ýylatyň isleginiň garşysyna Yurtta daşary yurtkarlarının bolmagy zararly wehim assynladygyny aýtdy. Ol Orsiýetçi separatistleriň yerleşýän Pridnestrowie sewtinde müňçe mes urus parahatçylyk eskeriniň saklanmagyny nazarda tutýardy. Ukrainadan berilýän habarlarda Kiýewde ýaşaýan rus jurnalisti Novy Region habar gurulugynyň döreden Aleksandr Shetininiň öz kwartirasynda öli tapylanyny aýdylýar. Ukrain polisiýasy öldürilen Shetininiň özüni heläklendir diýip guman edýänliklerini aýtdy. Häkimetler Shetininiň dostlarynyň 28 awgustda dogulan gününi gutlamak üçin Kiýewiň Konstantinovskaya köçesindäki jaýyna baranlaryny onu öli tapanlyklaryny aýtdy. Aýdylmagyna görä ol balkonda kürsüde oturan yerinde kellesinden ok geçip ölüpdir we yerde yara yatan eken. Polisiýa Shetininiň öz jurnalist kardeşlerine elektron hat ýazyp özüni öldürmek niýetini ygrân edenligini hem aýdýar. Kepler Adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärdiňiz. German resmiýeti hökümetiň 2016-njy ýylda 250 mingden 300 minge çenli bosgunyň gelmegine garaşýanlygyny aýtdy. Migrasiýa we bosgunlar baradaky federal idaranyň başlygy Frank Jürgen Weiss bu sözleri 28 awgustda Bild am Sonntag gazetinde çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. Germaniýa bosgun terminini adatça kabul edilen bosgunlar we bosgun durumyny almakçy bolýan migrantlar babatda deňeçer ulanýar. Weiss Germaniýa geçen ýyl millionun tähel az bosgunyň gelenligini aýtdy. Ol gelen migrantlaryň 70% çymesiniň işe yaranmalygyny, emma köpüsiniň işler ýaly bolýança döwletiň sosial kömegine daýanmaly boljakdygyny aýtdy. Fransiýanyň ekologiýa ministri Ségolen Royal Tehran bilen bilelikde energiýa, suw ýetmezçiligi we howanyň hapalanmagy wagtynda bir topar proýekti başlamak planlaryny eýlan etdi. Royal 28 awgustda Iranyň daşky urşaw gorumak gurulmasynyň başlygy Massama Eptekar bilen geçirilen işçilerden soň özlerinin 2017-nji ýylyň fevralyna bir näçe esas hyzmatdaşlyk ugurlaryny döretjekdiklerini habar berdi. Fransuz ministri Eýrany 3 günlük sapere diýer. Onuň ýanyna Fransiýanyň energiýa, suw, howanyň hapalanma ugurundan işleýän tebigat we täzelenýän energiýa firmalarynyň ul biznes köhüller şol sanly NG elektrik firmasynyň başlygy hem bar. Eýrany wise prezidenti wezipetini hem eýleýän Eptaker Royalyň saparynyň tebigat dawatda halkara hyzmatdaşlygynyň näçe ýyldyr urduğunu görkezýändigini aýtdy. Royal 29 awgustda Demirgazyk Günwatar Eýranynyňky duwlu suw köline Urumiýa sapar eder. UNESCO-nyň miras sanawyna girýän ýer soňky 20 ýylyň dowamyny aşy ekrançylyk, bentler, klimat özgermesi derarly 90% suwny ýitirdip habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, habarlardy dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşan Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.